Bavit jenom tím, že dokonale se vzdal svého života. On se vzdal svého života a tím se vyprázdnil a tím upráznil sobě místo pro tu milost matky Káli. Tak to byla jenom taková záludnost matky Káli, jakým způsobem se konečně k němu dostala jemu na hřbet, nebo jemu do vnitřní duše, nebo tak nějak. Protože on by tam jinak nepustil. Protože si zamanul, že on ji musí mít, ne? Že ona se musí zjevit. A ona se nemůže zjevit. Ona se nikomu nemůže projevit, tato nesmrtelnost. Kdo si to jenom přeje, protože ten, kdo si to přeje, není tím, pro koho je ta nesmrtelnost připravena. Toto malé já je jenom přechodné já, které nás má dopravit k plnosti tohoto života, abychom z toho snáze šli dál. A pak už se stává satanem, když tam začne přešlapovat, to už jsem říkal. Ale když se tohoto já v plném jeho rozběhu, jak to Ježíš Kristus ukázal v 30 letech, vzdáme, to je jedno z nejlepších věcí, co můžeme udělat. Jedna ohromná věc, která, když ji neuděláme v této zralosti, v této stádiu zralosti, tak se těžko dostaneme do Jordánu. Musím říci, že samozřejmě Jordán není ještě nějakým vrcholem, ne? Ale to si potom budeme moct vysvětlit detail, já myslím, že do konce týdne se k tomu dostaneme. Tak je už to teď jasné? Nikdo z vás nebude dělat pravidelnou koncentraci tak, aby ho to vždycky bavilo. Když bude dělat koncentraci, že ho to nebaví taky. A když ho to nebude bavit, tak dejte na slova svatý Terezie z Avily, že říká, vždycky, když mi to nešlo, tak to bylo to nejúspěšnější, co jsem mohla kdy zažít. Jsem se dověděl teprve potom, až jsem to všechno přežila. To jsem se musela zapírat, abych k tomu vůbec přistoupila. Ale ona se zapřela. Když vám to jde, jako mě to šlo, k tomu nebylo žádného sebezáporu třeba. Ten sebezápor u mě už totiž předcházel. Tak na té úrovni koncentrace už toho nebylo zapotřebí dalšího sebezáporu. Jo, jak jsem přišel do nějaké hloubky té koncentrace, tak už najednou jsem byl překvapen, že se na mě chce nějaký sebezápor. A jaký, panečku? He, takovýhle, jaký se teďka chce na vás. Daleko hlubší sebezápor. Šlo o život, podle mého názoru tehdejšího. No, tak prosím vás, pravidelnost na duchovní cvičení je moudrostí, kterou znali latiníci et guta cavat lapidem. Že? Ne? I kapka provrtá kámen. To ani to Pán Bůh nevydrží, víte, když také na něj pořád drze dotíráte. Jednou jste otrávený, podruhý ještě víc, ne? Ale nikdy toho nenecháte. To je ohromné. Kdyby mě to bylo nešlo, tak já jsem toho asi nechal. Já jsem opravdu utíkal od koncentrace, která mě s Bohem spojovala, že to bylo příliš na mě silné. To byste asi nikdy neudělali nikdo. Já nevím. Alenka tamhle, ano. Proto s ní cítím. Velice. Že to je stejný sketa, jako jsem byl já. Ovšem skytové byli taky slavný národ, ne? Tak to nic si z toho nedělejte. Že? No. Tak prosím vás, napravili jsme to, jo? Tež. Jak je to tedy s tím, že koncentrace pochází od Boha?
Touha po koncentraci má pocházet vždy
od Boha, aby měla úspěch. No, ona proto má úspěch, protože pochází od Boha, totiž, ne?
A jestliže mám pravidelnost zachovávat? A nemám zajištěno tuto.
A nemám zajištěno tu touhu od Boha? Kam to vede? Tak mám tam něco jiného, neboť ta touha se, prosím vás, neprojevuje vždycky opičím způsobem. Pohladit takhle po zadečku nebo po hlavě, to ne, nebo po hřbetu. To není opičí touha, opičí láska, nebo to ne. I ta vytrvalost, ve které strváváte, je projevem, zácným projevem této touhy Boží. Daleko lepším, protože nevidíte žádný úspěch. Nevíte, že by to někam vedlo. Vzdáte se svého kšeftaření. No to nikam nevede, no to je ohromné. Kdybych já mohl vás tomuto přimět, abyste byli trpěliví, tak je trpělivý, jak je trpělivý Bůh. Neboť my o něm nevíme, jak by se mnou trpělivý do 17, když se nevěděl, že mě vede. A velice výsostně mě vede. Ani jsem mu na to nebyl vděčen, nemohl jsem, protože jsem mu nevěřil. A on přesto z toho vyvodil 17 letech přítomnost svoji, ne? Je to sice málo, ale začátek dobrý, ne? No, tak čím to vysvětlujeme? Řekneme si, že on má s námi opravdu svatou trpělivost. Že nás nechá žít celý život a přeci nás sem přivedl, on nás sem přivedl na tento svět, abychom se s ním spojili. Za jiným účelem nás nepřivedl, než za tímto jediným. A on si nechá líbit, že my to neuskutečníme. No to je sprosťárna. Já být panem Bohem, tak budu střílet. Všechno to postřílim. A on to neudělá. To já střílim. Nejenom u nosku nebo někde, já střílim všude, tak tam se, aspoň do Žálové, že jo. Ale já být na místě pána Boha, to by to lítalo. Přátelé, tady by jenom pohřební ústav by tady mohl učinit. Nikdo jiný. Úspěch při konsultaci může vznikat nebo při modlitbě vnitřní z druhého důvodu. Že buď si o to něco slibujete, a to je zaručený je úspěch. Tím si zaručujete neúspěch v té modlitbě. A nebo, že to děláte jenom jako povinnost, to znamená mechanicky, je? A ne s vervou, nevěnujete se tomu dostatečně a s vašou trpělivostí se přitom klidný, jak byste měli být. To jsou hlavní dva důvody, proč vám to nejde. No, prosím. Říkáte, když já si to nesmím přát, to spojení, ne? A jaký smysl má ta koncentrace, když vlastní vůli to vůbec nejde? Proč mám tu vůli tedy napřahat, když vlastní vůli to nejde? Prosím vás, když to vlastní vůli nejde, ale je to ve vůli Boží, abych se s ním spojil. Je to v jeho vůli, abych se s ním spojil. Tak já se svou vůlí podvoluji jeho vůli, že to dělám. To je podvolení jeho vůli a ne moje, už jenom moje, je to moje vůle, pochopitelně. A je to podvolení jeho vůle, protože tato jemuska by vám neměla uniknout. A k tomu je potom třeba samozřejmě trpělivost a vzdání se toho účinku. Čím ten účinek je zdánější, tím lepší. Protože já si musím být jist, a to bych byl rád, kdybyste přidali ke své víře, že Bůh si to opravdu přeje se mnou spojit. Jestli toto nepřijmete do oblasti své víry, tak opravdu je to k ničemu, a lepší je sedět, nebo hledět, nebo jít do biografu, nebo něco jiného. Nebo páchat nějaký neřestí podobě třeba z alkoholu, nebo já nevím, co by se všechno dokázali. Ale takhle ta vůle lidská má smysl, protože vyhovuje vůli Boží. Co tam dělám přitom? Já se odávám svou vůlí vůli Boží. Vy děláte vlastně to, co já jsem dělal dovědkem, přitom, když jsem poznal, co je správné, vy to vírou poznáváte, co je správné, že si to Bůh přeje. To je základní poznání správného. Jestli Bůh toto spojení přeje, a když to přeje, tak v tom je určitá síla. A já se té síly chopím a vytrvám. Když vytrvám, je to v pořádku, dostaví se to, ani si to už přeju. Já jsem prostě bojoval pomocí té síly Boží. No, o to spojení. Já jsem vždycky tobě měl za zlý jednu jedinou věc. Ne víc, já tě vyčítal víc věcí, ale fakticky to byla jenom jedna věc, co s nimi zazlí, že zásadně kladeš otázky z pozice pocitu oddělenosti. Ale já ti pravím, a to nejsem já s malým J, že od Boha pocházíš a k Bohu se vracíš. Když tohleto přijmeš do vínku své víry, tak mi takovou otázku po druhý krás nebudeš. Jestli já od Boha pocházím, Bůh mě sem na ten svět poslal, tak je to zase, tak to není jeho vůle, abych tady u vás. Nebo je to jeho vůle, abych se o tu dostal se k němu. že mě tady svěřil nějakou maličkost, nějaký malinký podúkolíček z jeho velkého úkolu vesmírového, ano, kterého já se mám chopit ne jako svého, ale jako jeho úkolu, mám ho provést. On ku podivu chce, abych já s ním spolupracoval, neboť v této spolupráci je moje spása. Ježíš právě pro tuto spolupráci svých učedníků získal ty učedníky tak dalece, že přežili i jeho smrt, protože je opustil a tak dále. Kdyby byli s ním nespolupracovali v tom pomáhání bližnímu, tak by byli nepřešli přes tu smrt, byli by odpadli jako ten Jidáš. Ne? No ale tak ještě jednou, jestliže by tě mělo být jasné, že Bůh nás sem nepouští do toho světa, proto aby nás tady nechal na holičkách, aby nás tu opustil, nýbrž aby měl možnost si nás k sobě vzít, pak je to vůle jeho, ta tu nepoletuje, nýbrž ta tu je, abychom jemu patřili, abychom se s ním spojili, abychom s ním žili vědomě. Ano? Ano, ano. A tam naše dobrovolná vlastní vůle, já jsem se nevyjádřil přesně, je vůle naší nesmrtelné individuality. No, přesně řečeno je tak, jak jsem to řekl. Protože ten úkol se tady narodit nebere na sebe přímo Bůh, ale jeho příbytek, kterým je ta naše individualita. Rozumíš? Oni předává tento úkol a ona už je to všechno zařídí. S tím vyhledáním těla, někdy se taky splete, že jo, a s tím rozvíjením tohoto lidského života a se vším ostatním. Rozumíš tomu? Tak je to naše nesmrtelné já, které si to přeje. Konkrétně, já tomu říkám nesmrtelná duše, to je jedno. Ta nás vede, ta nás do smrti neopouští. Ta má zájem, aby to dopadlo takhle, jak já říkám. Proto svatá Terezie malá Ježíškova z Lisieux říkala, když mě opustil Bůh Otec, Syn a Duch Svatý a všichni svatí, tak Panna Maria mě neopustila. To je nesmrtelná duše. Jak jí mohla opustit, dokud byla naživu? O to jsem se mohla kdykoliv opřít. A ona mě zachránila z těch největších těžkostí. Tady mě říká, za 6 dní přijde 7. neděle. A já se domnívám, protože to ty nechceš říct. Já se domnívám, že říkáš, Pán Bůh nejenom tvoří ustavičně svět, což probíhá těch 6 dnů, ale on tak je ustavičně nečinný v tom pravém slova smyslu, že jako by nic nečinil. On je taky tím nehnutým brahmou, no? Který netvoří. Přitom, že on tvoří na jedné straně, také on netvoří, také on je nehnutý. Kdyby nebyl nehnutý, tak není Bohem. On musí být ve své vnitřní podstatě nehnutý. A říkáš, co pak, když já se k té nehnutosti boží svým pohybem nedostanu? Upozorňuji tě, že se nedostaneš teď, když budeš pořád v pohybu. Připomínám tě jedno krásné přirovnání s Jesudiana. Pamatuj si to na to. Měl Buddha, neměl ho, to on jenom tak říká nějakou legendu, velkého nepřítele. A ten nepřítel si přál toho Buddhu zabít. A oštěpem za ním běžel. A křičí, zastav se, Gotamo, já tě nemohu zabít. Já tě chci zabít. Zastav se, abych tě chytl tím oštěpem. A Gotama Buddha mu říká, prosím tě, ty loupežníku, ty mě nikdy nechytneš, protože běžíš a já stojím. A ty zásadně běžíš. A jenom proto nedosahuješ. Zastav se a dosáhneš. Neboť on není v pohybu. On je za pohybem. Ta mysl má být zastavená. Kdybych byl já ponechán, býval jenom při tom vyslovování slova Božího, nikam jsem se nedostal. Ale záhy to přešlo k zastavení mysli. A ovšem, to bylo z vůle Boží, pochopitelně. Ta mě přemohla. Protože mě už před tím tréninkem přemáhala od toho útlého mládí, ne? Jsem něco naslouženo. Ale ty to máš naslouženo taky. To mě na tobě nejvíc mrzí, že to nepřiznáš a že to nevíš. Ale já bych byl rád, kdyby se neopíral o své zásluhy. Tak kdybych se o ně začal opírat, tak to nikam nevede. Byl bych rád, kdyby se opíral jenom o tu vůli Boží, která tady je a která tě chce k sobě přivést. Hm? Tady říkal jsem, že mechanické koncentrování nikam nevede, že? A když to člověk spojí s vírou, že to Pán Bůh přeje, mechanicky pořád se koncentruje a je přitom vytrvalý, jestli pak to taky někam vede. Víš, ty mě připadáš jako Abraham, který smlouval s Hospodinem, když utíkali, když měla se ta Sodoma a Gomorha zahynout. A začal smlouvat Abraham s Hospodinem tímto způsobem. Jestli pak, kdyby tam bylo 45 spravedlivých, jestli pak by zachránil Gomorhu a Sodomu. Já měl jsem potom muset pojít, kolik těch velik tam mělo být. To na tom teďka nezáleží. A Hospodin říkal, no už tam bude 45 spravedlivých, tak já zachráním pro těch 45 spravedlivých celý ty tisíce, které tam žili. Jo? Ta nebude zničena. Tak mu říkal, dobře, tak kdybych tam bylo 30, jestli pak bych se ještě zachránil? Ale taky z 30. A kdybych tam byl jenom 15, ještě bych zachránil? Ne. Ale ne, ještě bych zachránil. A ono jich tam 15 nebylo. Tak on říkal, Hospodin, 15 jich tam není, pod to číslo už nepůjdu. A to každé smlouvání má své meze, seber si svý lidi a jdi, neboť zahubím to město. Ale i z té hrstky 10 lidí, se kterými on šel, jedna Lotova žena se obrátila a zkamenila. Říkají archeologové a geologové, že tam nastala erupce, jo? A že tam tektonický zlom nějaký a přitom všem. Takže ze země sršela nějaká solná voda, ona se prostě zmrzla v tom, nebo zamrzla, nebo zaledovatěla, nebo tak nějak. No tak, je to taky jedno z vysvětlení, které není správné, ale které napovídá, že když si nevědí lidi rady, tak si pomáhají různým způsobem, zrovna jako ty. A tak mě chceš znát míru, kdy to ještě jde. To jde tehdy, když do toho vložíš svůj život, a to ty děláš. Když to bude všechno mechanické, ale trpělivé, ale bude v tom ta víra a z ní pocházející, přirozeně pocházející, ne dobrý, ale s dobrou vůlí prováděný život, tak ta mechanizace přestane. A není třeba z ní ustupovat, protože se najde. Ono ten den přejde do té modlitby. U některých duší z modlitby to přechází do dne. U mě to ze dne přešlo do modlitby. Taky. A téměř hned. Ta modlitba nebyla to již mechanická, ale proto to bylo tak bezprostřední. Ale nevadí, že to bude nějakou dobu trvat, to tě nesmí znechutit, protože zřejmě je třeba, aby ses osvědčil v té trpělivosti. A to máš přijetost velikou, jak víš, ne? Tak to je vysvětleno. Pokora je vlastnost, která je na této cestě velice důležitá, jelikož bez ní se člověk nemůže zbavit svého já. Nezbaví-li se svého já, nemůže se svého malého já, nemůže se spojit s tím velkým já, s tím Bohem, který v ním sídlí. Čili měli bychom se o tu pokoru nejenom zajímat, ale snažit se jí u sebe docílit. Já obdivuju katolické kněze, kteří jsou pokorní v tom smyslu, že věří své tradici tak a jsou tak poslušní, že když já s nimi mluvím a vysvětlím jim, že někde ta tradice skřípe a nemá pravdu, jinde, že je pravdivá, tak oni mě odmítnou, ty pasáže, které já neuznávám, také neuznat. A já jim říkám, je to v pořádku, když je to už moderním způsobem myšlení překonáno. A oni říkají, je to v pořádku, protože je to náš závazek kněžský být poslušen tomu, na co jsme přísahali. Takže první známkou pravé pokory je poslušnost, přátelé. To je důležité si uvědomit. Čili kdo není poslušný, jako například já, tak ten patrně není taky pokorný, s tím se musíte smířit. Ovšem pokora má ještě jiné známky. Pravá pokora má jednu z hlavních známek, správné poznání. Já, který nejsem pokorný, jsem byl asi marně vyučován v tom, jak být pokorným, dali si s tím velice práci tam nahoře, neboť lékaři mě napřed učili té pokoře tím, že mě vyhnali z toho vědomí, které jsem měl o tomto světě. A pak jsem z té prázdnoty postupně poznával až do 17 let, co je správné. Někdy, v tom malém. A tedy musím říct, že pravá pokora, podle té zkušenosti, kterou mám, spočívá také v tom, že člověk se neopírá především o vlastní vůli, nýbrž o vůli toho, který ho na ten svět poslal, pokud je věřícím, nebo pokud je vědoucím. To je jedna věc. Další třetí záležitost je, že pravá pokora pochází z vnitřního poznání. Že když člověk nemá vnitřní poznání, kým je vnitřně a že tady od Boha byl sem poslán a Bůh, že ho ustavičně udržuje zde na tomto světě, že ho živí, že to všechno od něho pochází, tak když toto poznání nemá, tak nemůže být pokorný. Pak si myslí, že když ustupuje všude, nebo podřizuje se někomu, nebo trpí něco, je příliš trpný, takže to je pravá pokora. Ne. Pokud neustoupí od své vlastní vůle, není pokorný a vždycky mu to je ta jeho ústupnost občas přejde přes nějakou mez, přes kterou už on nedokáže svou vůli jít a vybuchne, se ukáže, není pokorný. A další známkou pokory je láska. Láska, která pramení z nestrannosti. Víte, a je to taková láska, která není náročná na odměnu. Já si myslím, že pravou pokoru ukázal již několikrát, ta běžná pokora je tam ukázána tím, že někdo se modlil vzadu v chrámu, ten publikán, ne? A tam ten vepředu říkal, ještě, že nejsem jako ten publikán, který neplní všechny ty příkazy, nedává ty desátky a nemodlí se v pravý čas a tak dále, a to já jsem lepší, nebyl pokorný. A ten publikán se jenom bil v prsa a považoval se za člověka nehodného postavit se na místo toho svého představeného. Tak to je běžné. Ovšem, nezůstávejte u Ježíše Krista u jednoho příkladu. Berte si o pokoře všechny příklady, které tam jsou. A ty hlavní příklady o pokoře vycházejí z jeho života. On byl opravdu pokorným beránkem. Když například se modlí za ty, kteří ho křižují, neboť oni nevědí, co činí, ne? To je pravá pokora. Když se vzdává svého já, svých přátel, svých učedníků, které má velice rád, to je pravá pokora. Čili to sebevzdání je jedním z pravým znaků pokory. A Ježíš Kristus dokazuje, že se nezlobí, jako třeba já se zlobím, ale on nikdy na toho, kdo s ním nesouhlasí, nýbrž on mu už a priorně odpouští. schopnost odpouštět, velkoryse odpouštět. Být velkorysý vůbec, velkorysost vůbec je znakem pravé pokory. A tak to jsou asi všechny znaky pokory, které já tak, na které si tak vzpomínám. A chtěl bych tomu jenom říci, že pokorné srdce je přístupno té lásce z celého srdce. Jiné než pokorné srdce není přístupno ani této lásce, ačkoliv je to nejsnáze přístupná člověku, nejsnáze přístupná láska. Takže opatrně s tou pokorou, jestliže nemáte ty vlastnosti, které jsem tady vyjmenoval, tak to není pravá pokora. Nepravou známkou nepravé pokory je vmýšlet se do pokory. Že chci být pokorný, je to hezké, že chci být, a pak se do toho vmýšlím a dělám úkony pokory. Pomocí toho vmýšlení jsem uměle pokorný. To není pravá pokora. Tak příkladem toho byli někteří farizeové, kteří si mysleli, že pokorně slouží Bohu, když všechno dělají, co on si od nich přál. Ale on říkal, vy plníte jenom zákon, ale neplníte jeho ducha. Čili to nebyla pravá pokora, taky se to ukazovalo, že tomu tak je. A tak já bych řekl, proč je ta pokora tak příhodná pro vstup vědomí Božího do lidské mysli. Protože pokora neodporuje tam, kde se odporovat nemá. Ona má vždycky v sobě, obsahuje vždycky v sobě určitý stupeň poznání, který člověku nedovolí, aby odporoval tam, kde normálně nepoznalý člověk odporuje. Takže pokora se odevzdává snáze. A na této odevzdanosti je potom postaveno to poznání Boha. Čili pokora je především odevzdanost. Odevzdanost Bohu ovšem nejenom trpná, ale odevzdanost činná. Když například, dejme tomu, učedníci páně konali ty dobré skutky pro blížního, tak to byla daleko účinnější pokora, než kdyby byli seděli u nohou Kristových a nedělali nic. Protože tato pravá pokora byla způsobena tím, že věděli, že to nedělají vlastní silou, nýbrž silou Boží. Kdybychom si my byli vědomi toho, že nežijeme z vlastní síly, ze síly Boží, z jeho pomoci, z jeho lásky, z jeho poznání, tak bychom dokázali být pokorní. Já jsem byl pokorný jenom 5 měsíců v životě a když jsem nemohl, nedokázal jsem nevědět, že jsem tam z moci Boží, že jsem byl přímo vzat s rukou Katových jeho mocí a že to vydrželo těch 5 měsíců. Tak mám tady dotaz. Přesně jak zní, bys něho mohl ještě opakovat, aby se sem vešel.
Milost je zákon.
Když se vystihnou podmínky, ten zákon působí, nastoupí do své působnosti. Jo? Čili milost je zákonitá. Já jsem přitom, když jsem to komentoval, už to vysvětlil, ale udělám to znovu. Tady se lišíme východiskem. Že totiž Vac k těmto věcem a k těmto názorům došel z představ. Kdežto já jsem k té milosti došel bez představy. Totiž v tom předškolním věku, kdy mě ty lékaři vzali představu, že toto je jediná skutečnost a opakovali to moc krát za sebou, tak tenhle ten moment způsobil, že já považuji milost za zákon. Kdežto Vac nemůže to považovat za zákon, protože šel na to z opačného hlediska. Byl vlastně, co srbínost, to je špatné. Nic neřeknu. Ale on ten Vac, já řeknu něco jiného, co jsem nechtěl říct. A to je bezvadné, jak je to funguje, ten nos. Já to mám v nose vždycky. A
On ten Vác byl taky v Číně, jak si správně řekl. A tam na tu milost měli obdobné hledisko, zastávali jako Vác. Totiž ten člověk, který byl veden tím mistrem, musel mu dlouhou dobu sloužit, než se vůbec měl ozvat v tom jejich ašramu, on to nebyl ašram, to byl nějaký klášter, ne? Nesměl vůbec do toho zasahovat, nesměl chtít od nich nic, musel dlouhou dobu sloužit a teprve pak po dlouhé době se mohl, dostal přitom hojnost bití, pochopitelně, to byla hlavní obsluha toho žáka. A když to všechno vydržel, když jako se naučil to všechno přetrpět, tak potom mu bylo teprve poskytnuto nějaké zasvěcení. Zvláštním způsobem. Ne evropským, ne třeba s indickým. Nýbrž takovým, nechci říct vacovským, protože on to má od nich, ne? Ale takovým způsobem, ve kterém milost nehrála žádnou roli. Oni totiž tam, ti dotyční, když například neuspěli, tak se odstěhovali do jiného kláštera, zkoušeli své štěstí, anebo se vrátili za čas do původního kláštera, nebo od toho vůbec zběhli. A nic se nestalo, protože to byla exkluzivní cesta pro jedince připravená a ne pro celek. Ale já si myslím o Vácovi, že on je si dobře vědom toho kolektivního vedení Ježíše Krista, protože on Ježíše Krista moc dobře zná, že byl evangelickým farářem. A on taky ví, že ta milost se stupovala na celé zástupy a že oni potom, ty učedníci páně, křtili celé zástupy a jenom ty, na které se stoupila milost Boží v podobě ducha, se stoupení Ducha Svatého. Měli se stupovat toho Ducha Svatého na ně. Jaké toto bylo působení milosti Boží? To bylo zákonité už. Neboť tam, kdo byl nakloněn, kdo to přijal, kdo se odevzdal tomu způsobu myšlení, ten byl tím duchem navštíven. Kdo oponoval, tak navštíven nebyl. Vy jsme svatýho Pavla, který pokud oponoval Ježíši Kristu, žádnou milost nezažíval. Jakmile se ale vzdal tomu Ježíši Kristu, tak tu milost měl už potom soustavně. Čili je to zákonité, i z toho Pavla je to vidět, i z těch skutků apoštolských a i z toho Ježíše Krista, z vlastního jeho života. Tuto kapitolu vynechám, jak z vlastního života je to vidět, protože to je dlouhá kapitola, to bych nestačil teďka provést, ale bude třeba ukázat také během toho týdne, jak ta milost zákonité působí. A já bych to jenom bezkrátce řekl v heslech, abyste si nemysleli, že nějak unikám. Že totiž jako on dobrovolně přišel na tento svět, aby tomu světu sloužil, tak taky dobrovolně ta Boží vůle působí na každém, kdo se podobně odevzdá jako ten Ježíš Kristus. Čili splnili se podmínky sestupu milosti, jak na Ježíši, tak na těch učednících. Učedníci se vzdali svých rodin, toho, co mě nejradši, splnili podmínky milosti, milost sestoupila. Nesplnili podmínky další, a tak ta milost dál nepůsobila, než do té úrovně, kam až splňovali podmínky. Jo? Asi tak. Zhruba jenom. Logika je takováhle. Jestliže znitra všechno pramení, tak prosím tě, nechtěj, aby to vypramenilo všechno najednou. To by byla potopa. Ono to příští pomalu. A u člověka, který jako plynule odolává té vyšší fázi milosti Boží, tak to opravdu jenom do té míry plyne do vědomí, aby si uvědomoval tento svět a nic víc. Jo? Ale protože to plyne pomalu, tak to plyne tím mocněji, čím se víc tomuto proudu člověk otevře. To je moje zkušenost, že ti lékaři otevřeli nějaký ventil, ne? A tím se tedy otevřel taky ten pramen větší měrou. Byla v tom odpovědnost větší, než má normální člověk, čili by jsem člověkem normální, co se týče odpovědnosti. A kdybych byl tu odpovědnost neměl, a kdybych byl jako ji neplnil, ty povinnosti z toho pocházející, tak to všechno zhaslo. Že to nezhaslo, to je zaviněno tím, že to poměrně brzo začalo, to dítě ještě nemělo tolik rozumu, aby to rozumem přebylo. Já jsem ještě nepotřeboval utíkat před Herodesem, rozumíš? Když to potká člověka dospělého, tak před tím Herodesem musí utíkat. Takže když to potkalo toho nějakého muže tam někde v těch Holešovicích, ne, který se docítil těch 14 denní agonii a prošel tou smrtí klinickou, tak si se trvale přestal kouřit, chlastat a tak dále, ale dál to nevede. Já jsem se přesvědčil, že aby nastoupil nějakou aktivní cestu, to nevede, tam to nevede. Takže platí také při tom, co jsem řekl, že ten proud se pozastavuje, jakmile tomu nedáme my placet dovolení, aby se to mohlo stát, ano? A tak je to opravdu vývoj, který jde z nitra, protože Bůh si to přeje, ale to nitro je násilím dobýváno a násilím trpí a násilí v tom, že nemůže se uplatnit, jak by jako se chtělo uplatnit. On se, Bůh tady zříká, to je součást jeho milosti, že se zříká své všemohoucnosti v tom smyslu, že nás nechá dorůstat. No, to je chléb, to myšlení velkého já s předmětem soustředění netrvá zpravidla dlouho. Dojde k nějaké vnitřní a vnější události, která náhle roztříští objekt a stotožnění náhle ukončí. A v jediném vypjatém okamžiku vize čisté, to má být asi vize, poznává čisté vědomí, tam to nemá být škrtnuto, poznává čisté vědomí já. Bez jakéhokoliv objektu stotožnění. V poli pozornosti poznává sebe sama a bezprostředně. Vzhledem ke značné obtížnosti a nebezpečnosti tohoto cvičení jsme je vylíčili pouze v hrubých obrysech, ačkoliv o něm existuje rozsáhlá literatura. Pokud by se někdo o něm chtěl více dovědět, je důležité si zapamatovat, že celý průběh cvičení je spíše vůlí velkého já než malého já. To jsme tady vykládali. Jestliže někdo nemůže, anebo nechce provádět cvičení, je to velké já, kdo nechce. Druhý způsob je daleko vhodnější pro lidi žijící ve světě. A ačkoliv přesnáte činnosti. Ačkoliv první způsob, protože tam musí být člověk činný, když je ve světě, ne? Svůj protějšek v historii západní spirituality, ačkoliv má jako první způsob svůj prostředek v historii západní spirituality, je zvlášť charakteristický pro tradici spíše čínskou než hinduistickou. A tady se odvolává na nějakého autora. Čína mající chladnější a příznivější klima, podnebí tedy, než Indie, které na nesvádělo čistě kontemplativní duchovnosti, vyžadující dlouhá období neuvědomování si vnějšího světa. Jo? Tak. Obsahuje sice jako každé duchovní cvičení značně vyšší stupeň koncentrace a jasné pozornosti, ale nejde v něm o odstranění z vědomí všech objektů a dojmů až na jediný. Naopak jde o schopnost udržet svoje normální a všední vědomí a současně se od něj odpoutat. To znamená, že člověk začíná objektivně pozorovat proud myšlenek, dojmů, pocitů a zážitků, který myslí neustále plyne. Místo, aby se ho snažil řídit a zasahovat do něj, nechává jej prostě volně plynout, ale zatím, co se vědomí normálně dává proudem unášet, v tomto případě je důležité, že pozoruje a plní jím a není jím unášeno. V čínské metafyzické tradici se to nazývá wuxin, čili bezmyšlenkovost, bezmyšlenek, ideovost. A označuje to stav vědomí, v němž člověk prostě přijímá zážitky, jak přicházejí, aniž to je specificky čínské, do nichž na jedné straně zasahujeme a aniž se s nimi na druhé straně zotožňujeme. No, myšlenky z vás by nevadí. Nevytváří o nich teorie. Nesnaží se je řídit či měnit nějak jejich povahu. Nechává jim volnost, aby byli právě tím, čím jsou. Dokonalý člověk v uvozovkách říká Chuang Tse. Užívá své mysli jako zrcadla. Nezmocňuje se ničeho, nic nezamítá. Přijímá, ale nepřivlastňuje si. Musíme to jasně rozlišovat jednak od pouhého vyprázdnění mysli, jednak od běžného, neukázněného těkání mysli. Kapacita mysli má obrovský rozsah, podobá se prázdnotě vesmíru. Když se člověk posadí a vyprázdní mysl, padá do prázdnoty nerozlišování. Vesmír obsahuje slunce, měsíc, hvězdy a souhvězdí, velikou zemi s horami a s řekami. Všechny trávy a rostliny, dobré i špatné, dobří i špatní lidé, špatné i dobré věci, nebe i peklo, to vše je v prázdném vesmíru. Prázdnota přirozenosti, velké já, která je ve všech lidech, je právě jako vesmír. Přirozenost velké já, velkého já, v sobě zahrnuje všechny objekty a tím je právě obrovská.
zahrnuje všechny oběti. Vidí všechny bytosti lidské i nelidské, takové, jaké jsou zlé a dobré, špatné věci i dobré věci. A ani je neopouští, ani se od nich nenakazí. Je jako prázdnota ve smíru. To je Hui a tak dále, nějaký člověk, který to napsal. Číňan. Ano. Liší, také se to liší od obyčejného těkání myslí, protože jsme zdůraznili proud dojmů, že pozorujeme proud dojmů, jak pozorujeme, jak jsme zdůraznili, pozorujeme proud dojmů klidně a pozorně, ale bez jakékoliv posuzování. Když to nějakou dobu provádíme, objevíme, že existuje základ či nejvnitřnější střed vědomí, který vždy takto pozoruje a je svědkem proudu zážitků, i když se zdá, že jsme zcela ponořeni ve vřavě tohoto proudu. Je to ovšem čisté vědomí velkého já, které nikdy není opravdu a principiálně omezeno zážitky konečného světa. Avšak tímto duchovním cvičením si velké já uvědomuje svou principiální svobodu a rozdílnost od proudu událostí a dojmu.
Já bych tady měl několik námitek, abyste si nemysleli, že s tím souhlasím pořád. Velké já si to uvědomuje tak jako tak. Ne proto, pro ty argumenty, které tady jsou jmenovány. To vůbec nepadá v úvahu. A potom, já jsem vždycky proti tomuto způsobu nechat plynout svou mysl, měl vážné námitky. Neříkám, že oprávněné, ale vážné.